lytter til Kraniebrud. Jeg hedder Ditte Maj Gregersen. Og altså, vi skal starte med en fortælling i dag.
Jeg kan ikke rigtig se, hvad det er præcist. Er det virus? Hvad er de små billeder? Men de små billeder er af mig, og jeg kan mærke, at panikken breder sig. Det føltes ikke som et frivilligt valg, men personen ved skrivebordet så, at der var noget galt. Hvad sker der? Det gør ondt i maven. Det gør ondt i brystet. Det gør ondt i hænderne. Jeg ved det ikke, siger jeg. Jeg ved virkelig ikke, hvad der sker, eller hvad der skal ske nu. Jeg fortæller, hvad jeg ser, men føler intet større overblik og intet mindre panik. Jeg ved ikke, hvad det er. Jeg ved ikke, hvad der sker. Kun at jeg skal sætte ord på noget, jeg ikke ved, hvad er. Noget, der føles så ensomt og grænseoverskridende. Noget, som ingen og alle på samme tid skal vide. Det er i hvert fald, hvad jeg føler. Jeg siger, at jeg ikke ved, hvem det er. At jeg ikke ved, hvem den grå, anonyme skikkelse er. Hvad og hvor billederne præcist er fra. Og at jeg ikke engang er sikker på, hvad der helt præcist er på dem. Men jeg har fornemmelsen, og ord, jeg ikke husker, vælter ud af munden på mig. Og så ingenting. Jeg har ikke rigtigt mere at sige.
Det er min kollega Maja Jensen, der har indlæst de her ord. Men Signe, hvem er det, der har skrevet de her ord?
Jamen, det er en ung kvinde, der hedder Amalie, som har været udsat for at få delt nogle intime billeder på nettet uden samtykke. Og i den her tekst, der er hun blevet bedt om, eller jeg har bedt hende om, at lave sådan en kreativ beskrivelse af første gang, hun opdagede, at de her billeder de er blevet delt.
Ja, altså jeg synes, det, sådan, det går under huden på en på sådan en helt særlig måde at høre hende fortælle det her. Altså, hvorfor skulle de her unge kvinder i gang med kreativ skrivning?
Jamen, det skulle de netop for at kunne fortælle de her typer fortællinger, som går under huden, som du siger, ikke? Altså for, at de kunne få nogle ord for nogle måder at snakke om deres oplevelser, som gav indtryk af, hvordan de faktisk havde det.
Ja, altså, og det kommer vi jo til at høre meget mere om, fordi i dag, der handler Kraniebrud om digitale sexkrænkelser, og vi skal altså med ind i nogle unge kvinders egne fortællinger om deres oplevelser med digitale seksuelle krænkelser. Og altså, det er lidt særligt, at det er deres egne fortællinger, for der sker nemlig noget, når den her første messengerbesked fra en fremmed tikker ind med et absolut privat billede af dig. Livet vendes på hovedet, og pludselig så er din krop ikke din, og din fortælling om den, den er heller ikke din. Den er alle andres, advokaters, politiets og ikke mindst mediernes. Min gæst i studiet i dag har blandt andet undersøgt, hvordan medierne fortæller offerhistorier, og hvad det betyder for offerne at få lov til selv at fortælle. Velkommen til Kraniebrud. Og med i studiet i dag, der har jeg Signe Ulbjerg, som er Ph.D. og videnskabelig assistent på afdelingen for nordiske studier og oplevelsesøkonomi på Aarhus Universitet. Velkommen til dig, Signe.
Tak.
Altså, Signe, det skal jo handle om dit Ph.D.-projekt, som du startede i 2017 og forsvarede her i februar 2022. Og Ph.D.'en havde titlen Rewriting Victimhood – Fortællinger om digitale seksuelle krænkelser. Altså, hvad er det mere præcist, du har undersøgt?
Jeg har undersøgt offeroplevelser, offers fortællinger om digitale sexkrænkelser, så jeg har haft det her lange samarbejde med fem unge kvinder, som har været udsat for at få intime billeder delt på nettet, uden samtykke, ikke? Og så har jeg samarbejdet med dem om at finde nogle måder ved hjælp af kreativ skrivning, og ved hjælp af nogle workshops, hvor de har mødt hinanden, hvor de kunne dele deres oplevelser og ligesom komme i dybden med, hvad det egentlig vil sige at være udsat for de her former for krænkelser. Og så har jeg altså også til sidst i projektet arbejdet med, hvordan deres oplevelser hang sammen med eller ikke hang sammen med de fortællinger om digitale sexkrænkelser, der er i medierne og i den offentlige debat.
Ja. Hvor længe har du fulgt de her kvinder?
4 år, cirka.
Ja. Altså, og der er noget med, at du faktisk har fulgt dem selvfølgelig fra efter de er blevet krænket. Mm. og så i en god periode bagefter.
Ja, det er lidt forskelligt. Altså, nogle af dem havde var krænkelsen lige gået i gang, da jeg mødte dem første gang, og de var sådan ret meget midt i det. For andre, der kom de ind i projektet nogle år efter, at det her egentlig var startet. Men jeg har ligesom fulgt den i den her proces fra, at de var meget paniske og i tvivl, og meget sådan, altså lige midt i den her sådan ret voldsomme nye virkelighed, til at de begyndte på forskellige måder at finde nogle måder at leve med det på. Og så har jeg jo også fulgt dem i en periode, hvor der lige pludselig kom enormt meget opmærksomhed på digitale sexkrænkelser i Danmark, og hvor sådan hele den offentlige diskurs omkring det, og alt det, som deres venner og bekendte og samfundet vidste om de her krænkelser, det ændrede sig lige pludselig enormt meget.
Ja, altså hvad var det for en udvikling, du oplevede altså i forhold til ofrene? Hvor kunne de gå hen, da du startede projektet?
Da jeg startede, var der faktisk ikke rigtig nogen steder, de kunne gå hen og sådan reelt set møde sig og blive aktive. Der var nogle enkelte anonyme hjælpelinjer, Red Barnet havde for eksempel en, men ikke sådan nogen steder, hvor de kunne finde hinanden. Og det er der jo kommet i dag, og der er faktisk kommet ret meget af det efterhånden.
Ja, altså og i forhold til lovgivning og sådan, altså jeg tænker lige præcis på det her område. Jeg ved ikke, hvornår jeg hørte om digitale sexkrænkelser første gang, men det er nok sådan for alvor sådan galopperet afsted i forhold til med Umbrella-sagen, og da der faldt dom i den omkring 2018. Altså du har haft rigtig god timing med din PhD. Men er der sket noget i forhold til lovgivning? Er der sket noget udvikling på det område?
Ja, at der er sket ret meget udvikling med lovgivning, men også både og, ikke, fordi Umbrella-sagen og mange af de her tidligere sager blev ført som sager om deling af pornografisk materiale med børn. Umbrella-sagen blev også kaldt børneporno-sagen. Det er den der sag, som mange nok kan huske fra, at der var over 1000 sigtede unge.
Ja.
Og det er egentlig stadig, hvis dem på billederne er under 18, er det egentlig stadig på mange måder kutyme, man fører de her sager som børneporno-sager. Men der er kommet mere lovgivning til. Der er kommet lovgivning om uberettet deling af private billeder, tror jeg nok, det er formuleret som også kan bruges bredere, når det ikke er mindreårige, der er på billederne.
Ja. Altså, men vi har, altså de her digitale sexkrænkelser, de lander ligesom altså, i flere områder. Så er det børneporno, så er det krænkelse af privatlivets fred og sådan noget. Det skal vi nok vende tilbage til. Altså, jeg er nysgerrig på, i forhold til dit projekt, hvad fandt du ud af?
Jamen, jeg har sådan tre primære takeaways, kan man sige. Den første er, at der er noget særligt ved digitale krænkelser i forhold til andre former for krænkelser, som har at gøre med sociale medier, og som har at gøre med den her konstante potentielle digitale eksponering, kan man kalde det, som de her kvinder oplever. Så det vil sige, at det, som de oplever, er, at der er nogen, der har set de her billeder, de ligger et eller andet sted, og fordi det er på nettet, så ved de simpelthen ikke, hvem det er, så de går rundt med sådan en konstant bevidsthed om, at alle mennesker, der er omkring dem, online, offline, de har muligvis set de her billeder, så de kan have sådan den her oplevelse af hele tiden at blive kigget på, og måske også hele tiden blive udskammet. Det andet, der er særligt ved digitale krænkelser, er, at de kommer igen på nogle bestemte måder, også igen, fordi at det her materiale bliver ved med at være på digitale medier, så det kan dukke op egentlig meget, meget lang tid efter, at det først er blevet delt, og dukke op sådan i ren altså datafysisk forstand, ikke? At billedet faktisk kommer tilbage, ikke bare, men ikke at minderne kommer tilbage, men at billedet rent faktisk kommer tilbage, og chikanen ligesom starter forfra.
Ja, nævnte før det her med, at da krænkelsen den startede, det lyder som sådan et længere forløb.
Ja, ja. Og det er det jo, fordi der er ligesom elementer i det. Der er det her med et billede, der bliver delt første gang, og første gang på en måde kommer ud af ens kontrol. Det er ikke engang altid, de alle sammen ved præcis, hvem og hvornår og hvordan det skete. Men nogle af dem gør jo. Og så er der ligesom den opstart, som handler om, at der begynder at komme den her chikane og de her henvendelser, eller den her bredere deling, som igen er sådan lidt en anden oplevelse. Og de kvinder, jeg har snakket med, har ikke nødvendigvis sådan, at de synes, den ene af de her ting er mere krænkende end det andet. Altså, det bliver set som sådan en proces, og de opfatter egentlig ikke dem, der deler billedet første gang, nødvendigvis som værre end dem, der videre deler det.
Og hvis vi lige skal tilbage til noget af det, nogle af de pointer, du tog med fra...
Ja, der manglede lige. Ja. Er den sidste eller tredje pointe, som jeg fundet, er det her med, at de oplevelser, som de har, er ret dårligt repræsenteret i mediebilledet. Og det er lidt en interessant pointe, fordi at når man snakker med fagfolk og forskere og folk generelt, er der mange, der har sådan en idé om, at offerhistorier og offers fortællinger er jo alt i mediebilledet. Men det har jeg undersøgt, og det er simpelthen ikke rigtigt. Og så oven i det, når de er der, så er de faktisk også ret snævert repræsenteret.
Ja. Altså, og det vender vi tilbage til. Nu synes jeg, altså, vi skal blive klogere på, hvad det er, vi taler om, når vi siger digital sexkrænkelse. Og en ting er en seksuel krænkelse. Altså, det er i sig selv ikke noget nyt, men en digital sexkrænkelse, den er anderledes i sin form. Og Signe, du var lidt inde omkring det før. Hvad er det? Altså, hvad er det, vi taler om, når vi siger digitale sexkrænkelser?
Ja, når jeg siger digitale sexkrænkelser, så taler jeg om den her altså deling af billeder, som er seksuelle eller seksualiseret, og hvor man kan genkende den person, der er på billedet, og hvor personen ligesom oplever en eller anden form for konsekvens af chikane eller udskamning. Så det er egentlig sådan ret specifikt. Altså det her med billeddeling, som bliver oplevet som et seksuelt overgreb, og har nogle af de samme konsekvenser som andre former for seksuelle overgreb. Men der er ikke egentlig rigtig enighed inden for feltet om, at digital krænkelse eller sexkrænkelse er. Der er ret mange forskellige definitioner, og der er nogen, der meget bredere snakker om digitale sexkrænkelser, som jamen, det er deling af intime billeder uden samtykke, hvor at det ikke nødvendigvis behøver at være oplevet som en seksuel krænkelse, for eksempel.
Ja, hvor, altså, når du taler om digitale sexkrænkelser, så altså, så handler det om, hvordan offeret oplever det.
Ja, det gør det, fordi mit projekt har jo det her offerperspektiv. Og det var egentlig en af de ting, jeg også oplevede lidt, da jeg gik i gang med projektet, at der var rigtig mange forsøg på at definere digitale sexkrænkelser, som kiggede på, jamen, hvad er det, der sker? Jamen, der sker noget med, at der bliver taget det her billede på den her måde, eller det her billede bliver videredelt på den her måde. Men alle de her definitioner faldt egentlig tilbage på hele tiden at beskrive, hvad det er, krænkerne gør. Og sådan en definition er svær at arbejde med, når man gerne vil have de her offerfortællinger frem. Så jeg havde jo brug for en definition, som til udgangspunkt i offrenes oplevelser, for at kunne lave det projekt, jeg har lavet.
Ja. Hvorfor er der så mange af de andre definitioner, der falder tilbage på krænkerne?
Ja, det er et godt spørgsmål. Jeg tror, altså dels måske fordi, at det sådan på overfladen ser ud, som om det kun er dem, der er de handlende parter, ikke? Så det er let ligesom at sige, hvad er det, der bliver gjort? Nå ja, men det er dem, der gør noget. Og det er lidt en generel ting inden for studier i seksuel vold, at det bliver tit et problem, at det er krænkeren, der bliver set som den handlende, og så bliver offeret ligesom på en eller anden måde den passive. Men det er der en generel tendens til. Men så er der altså også en generel stor opmærksomhed på og interesse for krænker i de her sager.
Ja, altså man kan vel sige, at dem, der bliver krænket, altså dem, der får taget et billede uden, eller måske med samtykke, men at det så bliver delt uden samtykke. Altså, hvordan har de været handlende?
Jamen, det er også, altså de har selvfølgelig været handlende i, at de har taget billedet, men det er egentlig ikke vigtigt for min definition, fordi det ligger nemlig forud for krænkelsen. Når jeg definerer krænkelsen, så går jeg ind og siger, at den starter der, hvor der er et brud på et samtykke. Så det er mere det her med, at deres mulighed for at handle, at det med, at det er dem, der får lov til at definere, hvornår samtykkebruddet er, fordi det er deres samtykke, der har været et brud på, ikke? Altså, så det er det her med, at de får lov til at sige, nå ja, men det var her, at mit samtykke blev brudt, så det her krænkelsen starter. Og det er egentlig der, at de får sådan en form for, ja, agens eller handlekraft, ikke?
Ja, altså, og det er også det, at de oplever at blive ofre.
Mm. Ja, det er det. Det er jo en erfaring, som de har i det der øjeblik.
Ja, altså, det er jo tit, nu i og i dit projekt der var det nogle unge kvinder som du havde med, der deltog i det. Altså det er vel både mænd og kvinder, der bliver udsat for digitale sexkrænkelser.
Ja, det er det. Det er både mænd og kvinder, og drenge og piger. Det er ret tit unge, ikke? Altså der er flere unge, der bliver udsat for det. Det igen kommer det lidt tilbage til det der med definitionerne, fordi hvis man ser på nogle tal, som sådan meget bredt definerer digitale sexkrænkelser, som det her med deling af intime billeder, så er der ikke umiddelbart nogen kæmpe stor forskel mellem kønnene. Og i nogle undersøgelser er der endda flere drenge, der får delt billeder uden samtykke. Men hvis man ser på de her eksempler, hvor det er seksualiserede billeder, og hvor det har de her sådan meget omsiggribende konsekvenser og langvarige konsekvenser, så rammer det kvinder.
Hvor går grænsen mellem et seksualiseret billede og et ikke seksualiseret billede?
Ja, det er også igen lidt forskelligt, hvad folk siger om det, ikke? Men det er igen med det her udgangspunkt i, hvordan fremskriver ofrene selv, altså fokus, hvad er det, der var skamfuldt i den her situation. Altså var det det med at blive udstillet seksuelt, eller var det måske, som i nogle andre tilfælde, det her med at blive bodyshamed, som også er groft, men som er noget andet, ikke? Altså det er ikke en seksuel krænkelse.
Prøv lige at forklare mig forskellen.
Forskellen er, hvad det er, man skammer sig over, eller hvor det er, man bliver skubbet til at føle sig forkert. Og når det går på ens seksualitet og ens seksuelle autonomi og ens sådan ret til at være et seksuelt væsen, så bliver det til seksuel vold.
Ja. Altså, og det her med body shaming, altså, hvad handler det om?
Jamen, det kan selvfølgelig godt overlappe med det seksuelle også, ikke? Men grunden til, at jeg nævner det, er, at der er nogle eksempler på for eksempel billeder taget i omklædningsrum på skoler, som så er blevet delt internt i de her klasser, hvor man så har altså, mobbet nogle af de her børn med, hvordan de ser ud uden tøj på, ikke? At deres klassekammerater har mobbet dem. Og det er selvfølgelig ret groft, men forskellen, når man kigger på de få undersøgelser, der er, og så meget ved man faktisk ikke om det endnu, men den er umiddelbart, at i de her mobbesituationer, der kan det være altså, ret ødelæggende på mange måder, men det breder sig typisk ikke uden for det der ungdomsfællesskab. I hvert fald ikke på en måde, hvor det bliver ved med at komme tilbage til dem, der har været udsat for det. Og det får også ofte ikke de her sådan, langvarige psykiske konsekvenser senere i livet. Hvorimod, at det gør de seksuelle billeder af piger særligt. Ikke? Altså, de bliver bredt ud i de her meget store offentlige rum, og de har den her tilbøjelighed til at blive ved med at komme tilbage. Og man ser også nogle af de samme psykiske konsekvenser, som man ser ved ofre for andre former for seksuel vold.
Ja, så når man taler body shaming, så handler det også om, hvad hedder sådan noget, altså også dem, der kigger på det, eller sådan...
Ja, eller det er dem, der kigger på det, det er det helt sikkert. Det er også dem, som reagerer på det, altså dem, som kontakter ofrene, eller den udskamning, som på en eller anden måde finder sted. Og så er det den her forskel på, hvornår noget er lokalt, hvornår noget er mobning i en skoleklasse, og hvornår noget er altså sådan meget bredt distribueret. Det gør også en forskel.
Ja. Altså, og når vi så taler en digital sexkrænkelse, så er vi ude i, at det bliver altså bredt distribueret.
I forhold til den definition, jeg har arbejdet med, er vi ude i, der i hvert fald en eller anden trussel om, at det bliver bredt distribueret, ja. Fordi det handler om det her med at føle sig eksponeret alle mulige steder.
Ja, altså kan en digital sexkrænkelse, kan det være altså et, nu siger jeg, relativt uskyldigt undertøjsbillede, men der så bliver delt uden samtykke?
Ja, det kan det sagtens.
Kan det være en digital sexkrænkelse?
Jeg havde egentlig sådan nogle forskellige kategorier for digitale sexkrænkelser, jeg arbejder med, og en af dem er netop billeder, som egentlig ikke var seksuelle i deres udgangspunkt. Så det kan være, jeg har snakket med en, der havde fået taget et bikinibillede fra Instagram og lagt op på en escort-side med hendes personlige information. Der blev det der billede jo seksualiseret, men det var det egentlig ikke til at starte med. Der er også en af dem, jeg talte med, der havde taget undertøjsbilleder for at dokumentere vægttab. Altså hun havde tabt sig, og det ville hun gerne vise til, jeg tror det var en kæreste. Og så er det her billede blevet videredelt og lagt op på de her mapper online med seksuelle billeder. Ikke? Så det kan sagtens være billeder, der overhovedet ikke var seksuelle til at starte med, men så bliver det ind i den her kontekst, når de bliver brugt på den her måde at dele på den her måde.
Ja, altså, og det er vigtigt netop at skelne mellem, altså, hvornår billedet er blevet taget, og hvordan det er blevet taget, hvem der har taget det, og så det, du omtegner som det her samtykkebrud, når der er nogen, der på en eller anden måde tager magten over det her billede, som måske ikke altså har hjemmel til det.
Ja, lige det. Præcis. Og det er det, der ligger i det gode ved den her samtykke-definition, ikke? At den gør os i stand til at gå ind og sige, jamen, hvor var det, krænkelsen startede? Var det, der billede blev delt? Var det, der billede blev taget? Var det i den seksuelle situation allerede sådan billede dokumenteret? Var det, der billede blev videredelt? Altså, hvornår starter krænkelsen? Det gør den ved det første samtykke.
Altså, kan man sige noget om der er sådan et eller andet hierarki inden for en digital sexkrænkelse? Altså, er der sådan noget, der er værre end andet? Nu taler vi om det uskyldige undertøjsbillede. Jeg tænker, det måske, altså, der kunne være værre billeder, der kunne blive delt, eller videoer af voldtægter, eller altså, hvad det nu kan være. Kan man tale om et hierarki?
Ikke rigtigt, synes jeg ikke, man kan. Altså, der er selvfølgelig nogle sager, hvor for eksempel det er de her delinger af videoer, der dokumenterer overgrebsmateriale, som juridisk og som på mange måder er altså meget alvorlige. Men egentlig med de kvinder, jeg har snakket om, synes jeg faktisk, det er overraskende, hvor lidt de konsekvenser, det har haft for dem, hænger sammen med, hvor voldsomt den sådan umiddelbare krænkelse er. Fordi det handler i virkeligheden meget mere om sådan noget som, hvor meget er de blevet chikaneret senere, hvor begrænset har det været for deres liv, hvor god opbakning har de haft omkring dem. Jeg har faktisk snakket med en ung kvinde, som havde været udsat for det her med at få filmet et overgreb og få det delt. Og hun var alligevel på mange måder kommet meget bedre videre og havde fået meget bedre opbakning. Havde det egentlig meget bedre end for eksempel hende, der bare havde fået delt et undertøjsbillede, ikke?
Ja. Altså, vi var lidt inde omkring det før. Altså det her med, hvordan der lovgives på området. Og de her digitale sexkrænkelser, de falder jo sådan i nogle altså forskellige områder. Det har ikke sit eget område, har det?
Det har fået lidt mere sit eget område nu her, ikke? Men det er rigtigt nok, at mange af de her sager bliver ført som sager om deling af børneporno, fordi det er folk under 18, der er på billederne. Og så er der noget, der bliver blufærdighedskrænkelse, og der er også noget med de private rettigheder til de her billeder. Men der er så også den her paragraf, altså nu, ikke, som er kommet, om uberettet deling af private billeder.
Og hvad gør den?
Den, ja, nu er jeg jo ikke jurist, vel, så sådan helt teknisk, det ved jeg ikke, om jeg rigtig tør svare på, men den gør det ulovligt at dele private billeder af andre, når man ikke har fået lov. Og så er der også kommet en retspraksis omkring det, det er også en ret stor ting, at i nogle sager er det blevet pålagt krænkerne, så den der del billederne og få materialet fjernet fra nettet, og det er en ret stor ting, fordi det er noget af det, der er enormt belastende for dem, der har været udsat for det her, at selv hvis de har fået ret i en retssag tidligere, ikke, i at det her det var forkert, så sidder de stadig selv nogle gange med mange, mange års arbejde, som er dyrt og som er svært i forhold til at holde de her billeder væk fra nettet.
Ja. Mm. Signe, inden vi skal videre, altså, hvad må man gerne dele?
Man må dele altså alt med samtykke, mere eller mindre. Så hvis man har en relation til nogen, og man sender billeder til hinanden, så må man selvfølgelig ikke videre dele dem, uden man har fået lov, men man må gerne ligesom sende billeder af sig selv til en, man flytter med, så længe det er ønsket. Og man må også gerne opbevare de billeder, man modtager, så længe man stadig har en relation. Men i udgangspunktet, hvis man vil være på den sikre side, så skal man sådan set bare lade være med og videredele billeder, man ikke helt ved, hvor kommer fra, for det første. Og at man skal lære med at videredele billeder, hvor man ikke er 100% sikker på, at man har et samtykke. Og så skal man sørge for at slette materiale, man har liggende, som forestiller folk, man ikke kender, og ved, at de er okay med, at det findes.
Ja. Og nu synes jeg, vi skal lidt længere ned i dit projekt. Du lytter til Radio 4. Og du lytter til Kraniebrud. Jeg hedder Ditte Maj Gregersen, og i dag der har jeg Ph.D. på afdelingen for nordiske studier og oplevelsesøkonomi på Aarhus Universitet, Signe Uldbjerg, med i studiet. Det handler om digitale sexkrænkelser og offerfortællinger. Og Signe, vi skal lige møde en af de unge kvinder, i hvert fald hendes egne ord.
Marts 2019. Efter knap en måned, hvor jeg havde lagt første episode lidt bag mig, blev jeg kontaktet igen. Denne gang af en anden profil, men med samme besked, at der blev delt billeder af mig et eller andet sted. Jeg skrev frem og tilbage med denne profil og fik ud af ham, at billederne blev delt på reddit.com i et eller andet chatforum derinde. Han sendte også nogle billeder til mig, denne gang nogen, hvor jeg var mere blottet, men stadig ikke vidste, at billedet blev taget. Efter lidt stoppede han med at ville svare mig mere. Herefter politianmeldte jeg det, men desværre med et svar om, at de ikke rigtig kunne hjælpe, da profilerne ikke kunne spores. Jeg mærkede for alvor angsten efter denne omgang. Jeg kunne ikke komme uden for en dør og kæmpede en brav kamp med overhovedet at have mine gardiner trukket fra.
Og det var min kollega Maja Jensen, der har indtalt teksten. Men altså, det er et uddrag, og det er skrevet af en af de unge kvinder, der har været med i dit projekt. Signe, vil du ikke fortælle lidt om, hvad det var for workshops, du inviterede kvinderne til?
Jo, det var det, jeg kalder skriveworkshops, og der var egentlig to forløb, så jeg lavede et langt forløb til at starte med, som var over et år med fire workshops, hvor de første tre af de her unge kvinder, de blev inviteret ind, og så lærte jeg dem nogle ting af kreativ skrivning. Vi havde sådan nogle øvelser, altså sådan noget med egentlig bare, hvordan skriver man godt, var det store spørgsmål. Og så fik de nogle opgaver til sidst i de her workshops, hvor de skulle skrive om deres oplevelser på en eller anden måde, og så bruge nogle af de her kreative skriveteknikker, som de havde lært i workshoppen. Og så skrev de på det, og så gik de hjem og arbejdede videre på det, og så til næste workshop, så læste de det højt for hinanden, og så talte om de her beskrivelser, de havde lavet af deres oplevelser.
Ja, altså de skulle simpelthen læse dem højt for hinanden. De skrev ikke bare til sig selv.
Nej, de læste dem højt i workshoppen, og det var også altså en ret sårbar ting at sidde og læse sådan nogle tekster op, men det var et enormt intimt rum, altså det var en virkelig fin måde for dem at dele det på, tror jeg.
Ja, altså hvad er det, de kvinder, du har fulgt, de har oplevet, kan du sige sådan lidt om, hvor er vi henne? I forhold til nogle af deres oplevelser?
De har oplevet ting, som er sådan lidt på hele spektret, vil jeg sige, ikke? Og vi har jo allerede været inde på flere af det, men det er ligesom alt fra billeder, der var sendt til en kæreste, som blev videredelt, og billeder, som ikke var seksuelle til at starte med, billeder, der er blevet hacket, nogen, der er blevet filmet under overgreb, nogen, hvor billeder var en del af et voldeligt forhold, nogen, der ikke vidste, at billederne er blevet taget. Altså, det er virkelig alt muligt forskelligt.
Ja.
Men de har det til fælles, at de her billeder jo så er blevet altså videredelt og også blevet forbundet med dem. Altså, de, så selv hvis billederne ikke umiddelbart var identificerbare til at starte med, så har de alle sammen oplevet, at folk har vidst, hvem de var på grund af de her billeder, ja, og har kontaktet dem omkring det.
Denne her, det kreative skrivning her, du, jeg vil sige, udsat dem for. Altså, hvad gav det rum for pigerne eller kvinderne?
Ja, det her kreative skrivning handlede meget om, at vi skulle prøve at snakke om de her krænkelser på en anden måde. Og det er også fordi, da jeg først mødte dem, og vi kom ind i det her projekt, så kom de jo ind og havde været i kontakt med måske politiet, eller med voksne i deres omgangskreds, forældre, eller folk på deres skoler og sådan noget. Og nogle af dem havde også været igennem retssager. Så de havde sådan en helt bestemt måde at tale om det her på, som var meget fintunet efter, meget rettet efter, at det skulle siges på en måde, hvor jamen, det kan voksne forstå, og hvor de ligesom fremstod som legitime ofre. Hvor man kunne sige det til voksne eller til politiet på en måde, hvor at der ikke var nogen tvivl om, at der var sket noget forkert. Men den her måde at tale på var ikke nødvendigvis specielt tro mod det, der egentlig var deres egne oplevelser, fordi de var på rigtig mange måder mere komplekse. Så det var for at kunne åbne op for at tale om altså ambivalens, om sådan noget som, at man vidste godt, man ikke havde gjort noget forkert, men man skammede sig alligevel lidt på en eller anden måde. Alle de her oplevelser, der ikke er plads til, når man sidder overfor en politibetjent.
Altså, oplevede dit fællesskab? Altså, er det det samme? Var det de samme følelser, de sad med?
Ja, der var rigtig, rigtig mange ting, der gik igen imellem. De sagde faktisk tit det her med, at de nærmest blev overrasket over, hvor meget de genkendt i det, de andre skrev og sagde. Så de kunne spejle sig rigtig meget hinanden.
Det her med, at de faktisk ikke har fået lov til at, fået lov til at sætte deres egne ord på. Hvad har det betydet for dem i deres forløb?
Ja, det er et godt spørgsmål, fordi nogle gange tror jeg, at nogle af dem egentlig har vidst, at det var noget et behov, de havde, ikke, eller sådan noget. Men det har jo også samtidig har de så haft den her følelse af, at der ikke rigtig var nogen, der helt forstod, hvad det var, de havde været udsat for. Eller det var ikke sådan, selv når der var nogen, der prøvede at have efter, så var det ikke helt som om, at de rigtig forstod, hvad den her oplevelse handlede om, eller de følte sig ikke rigtig helt repræsenteret nogen steder. Så de har haft lidt sådan en frustration eller utilfredshed omkring, hvordan folk har set dem.
Ja. Altså, jeg tænker også det her med at skulle komme videre, når de har skulle fortælle, altså ikke deres egne, jo, deres egne historier, men ikke med deres egne ord, fordi det har skulle passe ind i en politiefterforskning, eller det har skulle kunne passe ind i en retssal. Altså det er jo ikke sådan, at de har fortalt noget andet end sandheden, men de har bare, altså de har brugt nogle andre ord, og måske, ja.
Ja.
Altså, hvad gør det i forhold til at skulle komme videre?
Men ja, det gør så, at man bliver fanget i den fortælling, man måske først har fortalt. Og det er også noget af det, der er med de her historier, når de skal virke overbevisende i et retssystem, at så fortæller man en version af sandheden, og den er jo sand. Altså, det er ikke fordi, at de siger ting, der er forkerte. Men for det første bliver de her krænkelser ved med at udvikle sig over tid, så det kan ændre sig ret meget, hvordan de egentlig har det med det, og hvad der egentlig er sket, og hvad de egentlig ved om det. Men det er også sådan med den her form for seksuel vold og mange andre former, at det tager lang tid at finde ud af, hvad det egentlig er, man har været udsat for, og man kan godt... De kan godt ende med at fortælle historier, som egentlig er modstridende, når de fortæller det på den måde, de oplever det i øjeblikket. De kan godt have den her oplevelse af, altså både på den ene side, og virkelig føle sig skyldige, altså virkelig føle, at de har gjort noget forkert, og
altså
på den anden side...
Altså jeg skulle heller ikke have sendt det billede
ja,
til ham.
Ja, lige præcis. Sådan noget, ja. Sådan noget i den stil, eller nogle gange, da, altså det er også bare fordi, jeg overhovedet er et seksuelt væsen, det skulle jeg slet ikke have været, vel? Så virkelig føle den her skyld, men samtidig jo, altså på et andet plan, være helt sikre på at stå fast på, at de ikke har gjort noget forkert, og det er nogen, der har gjort noget mod dem. Og den der form for sådan modsætningsfulde fortællinger, de fungerer bare ikke i et retssystem, fordi de virker ikke overbevisende og troværdige.
Mm. Altså, jeg kom til at tænke på, at altså, det er jo sådan et kontinuum af krænkelse. Altså, den kan fortsætte, og du ved ikke, hvornår at der er nogen nye, der sender billederne til dig. Eller sådan. Altså, stopper det nogensinde?
Det er ikke sådan, at det stopper fuldstændig. Altså, det er i hvert fald for dem, jeg har snakket med, og for mange, der er udsat for de alvorlige former, en krænkelse, som ændrer dit liv. Der er ikke noget sådan helt tilbage til før. Men det er heller ikke sådan, at det bare bliver ved med at være forfærdeligt for evigt. Og jeg kan se på deres historier, jeg har snakket med, både at det bliver mindre med tiden tit, hvor ofte de faktisk bliver kontaktet omkring det her tid, men også at de lærer efterhånden at finde alle mulige måder at leve med det og håndtere det på. Og det kan både være, fordi de bliver helt vildt gode til datasikkerhed og til ligesom at beskytte deres profiler online. Det kan også være, fordi at de gør sådan nogle ting som at skifte navn og få hemmelige adresser. De gør sig selv sværere at finde. Altså, de kan intervenere på sådan nogle praktiske måder. Der er også nogle af dem, der går lidt den anden vej. Og så i højere grad bare træder frem og fortæller deres omgangskreds om de her krænkelser. Og det giver dem også noget rum, fordi at så behøver de ikke hele tiden gå og være bange for, at folk finder ud af det, ikke? Altså, så de finder nogle måder at være i det på, hvor det ikke er lige så altopslugende i deres hverdag.
Ja, altså det lyder i hvert fald som om, at det her med selv at få lov til at fortælle sin egen version med alle de modsigelser og al den, altså at få den udvikling med, der også er i historien, at det har været vigtigt.
Det har været rigtig vigtigt for dem, og der er også lidt forskel på dem, fordi nogle af dem, som kom ind senere i forløbet og har været udsat for de her ting for nylig, de havde meget lettere ved, tror jeg, på mange måder at træde frem og fortælle de her historier til deres familie og omgangskreds, fordi at der alligevel har været så meget snak om digitale sexkrænkelser, at der var nogle sager, de kunne pege på og så sige, det er lidt ligesom det der. Ikke helt, men det er lidt ligesom det der, ikke? Hvorimod dem var det længere tid siden, de havde enormt svært ved at træde frem med det, netop fordi at de ikke havde nogen ord for det, eller de vidste ikke, hvad det var. De vidste ikke engang, om det var ulovligt. De vidste ikke, om det var en krænkelse. Det var bare noget ubehageligt, der skete. Så de skulle meget mere selv opfinde et sprog fra bunden. Og det er jo det, som den her kreative skrivning også har hjulpet dem med. Det her med selv at opfinde et sprog, som de kunne bruge til at beskrive, hvad de har været udsat for.
Ja. Lige straks, så skal vi høre lidt mere om det her med netop, hvordan medierne har fremstillet de her offerhistorier. Og du lytter til Kraniebrud, der i dag handler om digitale seksuelle krænkelser og offerfortællinger. Min gæst i studiet, Ph.D. Signe Ulbjerg, har undersøgt, hvordan medierne har fortalt offernes historier. Signe, hvad var det mere præcis, du undersøgte?
Jeg undersøgte offerroller, hvis man kan kalde det. Så hvordan bliver ofre for digitale sexkrænkelser fortalt eller fremstillet som mennesker i mediedækningen. Og det gjorde jeg ved at indsamle artikler, der er skrevet om digitale sexkrænkelser fra 2017 til 2020, og se på, hvad er det for en fortælling, de har om digitale sexkrænkelser, og hvilken rolle får offeret lov til at have i den her fortælling.
Og altså, hvad fandt du ud af?
Ja, altså jeg fandt ud af to sådan primære ting. For det første, en ting, som overraskede mig meget, var, at der faktisk var ret lidt mediedækning, som tog hensyn til at overhovedet indskrive ofrene i de her fortællinger om digitale sexkrænkelser. Jeg havde 915 artikler i alt for den her periode, og det er mange. Jeg tror ikke, der er skrevet ret meget mere i den periode. Det er nok tæt på at være næsten alt det, der er udgivet. Og det var nogle af 300, som faktisk overhovedet nævnte ofrene, så altså cirka, ja, lige lidt mere end en tredjedel, ikke? Og resten havde slet ikke, altså overhovedet nogen, det var ikke engang bare, at de ikke fortalte deres historie, de var simpelthen bare ikke nævnt, at digitale krænkelser faktisk er forbrydelser, hvor der er et offer, fordi det er personfarlig kriminalitet. Så det synes jeg var ret vildt, altså ret overraskende i virkeligheden.
Altså, hvad handlede de, altså de artikler, der ikke nævnte ofrene, hvad handlede de om?
Jamen, så handlede de om retssagerne, for eksempel, og hvad der skulle ske for dem, der havde været udsat for de her ting, eller de handlede om skoler, hvor det her blev behandlet som sådan nogle interne konflikter, eller som mobning, men uden ligesom at nævne, at det var noget, hvor der faktisk var et offer, ikke? Altså, så var det noget med, at det kunne være, når jamen, det er et rigtig dårligt fællesskab at være i, hvor man går og er bange for de her former for digitale krænkelser, men sådan en total fortielse for, at det er en form for kriminalitet med et eller flere, altså ofre, som virkelig bliver ramt hårdt.
Ja.
Ja, så det synes jeg var ret overraskende, for at være helt ærlig.
Altså, har det også handlet om det her med, at man lige skulle finde ud af, hvad i alverden er det her for noget?
Det har det muligvis på en eller anden måde, selvom ja, altså fagpersoner har jo kendt til det længe, og folk, der arbejder med unge, har kendt til det her problem i rigtig mange år efterhånden. Så jeg ved ikke, om de nødvendigvis lige skulle finde ud af det. Jeg tror måske, at det har handlet om, at det var det, som blev fremstillet som interessant, og de fagfolk, der arbejder med det, altså de vil gerne arbejde med ungdomsfællesskaber, de vil gerne arbejde med krænkere, meget lidt med ofre, når det kom til stykket.
Ja, altså når der så var fremstillinger af de unge kvinder, der har været ofre for de digitale sexkrænkelser, hvad var det så for nogle diskurser, du fandt?
Ja, og der fandt jeg fem roller, som var sådan meget typiske, og der var særligt tre af dem, som var enormt dominerende. Så det var, den første var det her med, at de blev fremstillet som sådan unge, uskyldige piger, altså som børn, som ikke rigtig havde havde nogen seksualitet, og som havde været udsat for det her, der var forkert, fordi det var seksuel vold mod børn og sådan noget, men også lidt selv var ude om det, fordi de var også lidt for naive til selv at kunne overskue konsekvenserne af at have delt de her billeder. Det var den første sådan almindelige position. Den anden meget almindelige position var det, man måske har kaldt det for evigt ødelagte offer, men de her historier, vi også har været lidt inde på, om at nej, men det her det er sådan et overgreb, der fortsætter for evigt, og de kan ligesom aldrig komme videre, som er en fortælling, som for eksempel advokater, bistandsadvokater til de krænkede, de her sager, rigtig, rigtig tit har dyrket, og det giver jo god mening, for de skal ind i en retssag på en eller anden måde og forklare, at det her det er en alvorlig form for forbrydelse. Og så skal de skrive de her historier frem, hvor at det skal blive tydeligt, hvordan det har ødelagt offrenes liv. Problemet med den historie er bare, at når den bliver så dominerende i pressen, og når det bliver en af de eneste historier, der er tilgængelige, så bliver den også ret svær at leve med. Altså hvad så, når man kommer ud på den anden side af en retssag, så skal man også finde en måde at leve. Og det kan man ikke rigtigt, når fortællingen er, at ens liv er ødelagt for evigt. Vel? Ja, og så var der den tredje meget almindelige position, var det, som mange nok kender lidt mere som victim blaming, som var de her historier, der handlede om, at ej, men det er også synd for dem, der bliver sigtet. Så slemt kan det ikke have været for hende, der var udsat for det, og nu er hun også grov ved dem, der bliver krænket. Eller historier om, hvordan offer for de her krænkelser måske nogle gange kunne tjene penge på det, eller gjorde det for at få de her erstatninger, som de nogle gange har fået i retssager. Ja, og så er der to mindre almindelige positioner også, og den ene er, jeg har kaldt det, sådan lokal arbejderklasse offer, meget bygget op på en idé om ofre for digitale sexkrænkelser som underklasse, og så krænker som overklasse. Og de her historier er meget knyttet op på, at nogle store sager kommer fra Nordsjælland. Og der er mange, der ligesom pointerer, at når man er det eliten, der udnytter underklassens kvinder, ikke? Altså, det er sådan en meget almindelig offerstereotyp, som også er i mange andre former for seksuel vold. Den var ikke specielt udbredt, men den fandtes. Og den sidste position, den femte, er lidt anderledes, og heller ikke specielt udbredt, men det er sådan en sådan helteagtig offerposition, som handler om de mennesker, kvinder har det nærmest altid været, som har været udsat for de her ting, og som har stået frem og fortalt deres historie, og ligesom prøvet at bruge deres egne oplevelser til at hjælpe andre. Og det var sådan en position, som de kvinder, jeg arbejdede med, nogle gange fandt ret inspirerende. Altså, de synes det var fedt at se, at det kunne lade sig gøre, og det var sejt og sådan noget. Men også fandt lidt belastende, fordi det var også, når jeg tænker på de positioner, jeg lige har nævnt, det var også egentlig den eneste positive position, der var, ikke? Og hvis den eneste måde, du på en eller anden måde kan komme videre og leve et godt liv efter sådan en krænkelse, og stadig være et seksuelt væsen, og være voksen, og være en person med rettigheder, det er at blive en aktivist eller en held på en eller anden måde, så er det også en belastning. Altså, for det er heller ikke alle, der har lyst til det, eller energi til det.
Nej. Altså, de her fortællinger og diskurser, hvad mangler vi? Hvad kunne være den gode historie at få fortalt?
Ja, og ikke fordi, at jeg synes ikke, der mangler flere positioner, fordi det bliver også bare flere begrænsende stereotyper, man kan identificere sig med, men der mangler nuancer i dækningen. Og jeg synes, når jeg læste de her artikler, blev det også meget tydeligt, at der var de her ret snævre fremstillinger af ofrene, og så var der meget, meget få egentlig længere dybdegående artikler, der faktisk gik altså ned i, hvad deres reelle oplevelser var. Hvorimod, dem var der en del om, når det kom til krænkerne, eller dem, der havde delt de her billeder. Der var ret mange artikler, der interesserede sig for at forstå det, og forstå deres oplevelser og handlinger i kontekst af deres liv og deres sociale omgangskreds og sådan noget. Og der tror jeg, og jeg er godt klar, at man ikke kan have de her dybdegående perspektiver med i alt nyhedsdækning. Det kan man ikke, men i det sådan brede billede af mediedækningen, synes jeg, det er foruroligende, at der ikke rigtig er plads til, at de her kvinder får lov til at træde frem som hele mennesker.
Ja, altså hvad er det for en konsekvens, det får for de her kvinder?
Det får den her konsekvens med, at de ikke rigtig har nogen forbilleder og nogen steder, de kan kigge hen for at se, hvordan de faktisk skal komme videre. Og der er der jo så heldigvis nogle af dem, der finder alligevel, fordi de har netværk af andre, der har oplevet det, så de kan hjælpe hinanden. Men hvis man bliver udsat for de her ting, og så umiddelbart står i den virkelighed, som de står i nu, i den mediekontekst, vi har, i den offentlige debat, vi har lige nu, så ser man en masse muligheder for at være offer for digitale sexkrænkelser, hvor ingen af dem rigtig er specielt attraktive at leve i. Og så ved man simpelthen ikke, hvor man skal søge hen, eller hvad ens fremtidsudsigter er, eller hvordan det nogensinde skal blive bedre.
Da vi lavede forinterview, så jeg havde sådan en fornemmelse af, at jeg har hørt rigtig meget om de her ofre for seksuelle, digitale seksuelle krænkelser. Og jeg var sådan egentlig nysgerrig på, hvad med krænkerne? Hvorfor er det, de gør det? Og du fortalte, du har fundet ud af, at, at det faktisk var ofrene, der var underrepræsenteret i det her. Hvorfor har jeg den fornemmelse af, at det er omvendt?
Jamen, det er vildt interessant, ikke? Fordi den fornemmelse havde jeg også, altså, og den fornemmelse har alle af en eller anden grund. Jeg tror, det handler om for det første, at det er blevet gentaget rigtig mange gange, det her med, at nu skal vi også huske krænkerne, dem har vi ikke interesseret os særlig meget for. Men også ret meget om, at de historier, man hører om ofrene, er også, som sagt, de samme historier, der går igen, og de er unuancerede. Og når man har hørt den der fortælling om et for evigt ødelagt liv, eller altså noget én gang, eller om det heroiske offer, så har man også hørt den. Og når den bliver ved med at blive genfortalt, uden at komme nye nuancer på, så synes man, at man har hørt den rigtig mange gange, når man har hørt den tre gange, og så bliver den kedelig. Hvorimod de her beretninger, der var om dem, der har delt billederne, de blev ved med at være nye og interessante, fordi de blev ved med at finde nye mennesker og portrættere dem som hele mennesker. Så der blev ved med at være, nå, jamen han havde lidt den her baggrund, og det var lidt spændende, for det var lidt anderledes. Så det føltes nyt, og det føltes som om, at der altid var en hel masse, man ikke vidste, simpelthen fordi, at man hiver nye mennesker med nye historier ind, i stedet for at fortælle den samme historie igen og igen.
Signe, vi skal nå at tale lidt om fremtiden for, ja, jeg vil sige, de digitale seksuelle krænkelser.
Du lytter til Radio 4.
Og altså, vi skal lige høre et uddrag fra en af de unge kvinders fortællinger igen. Og det handler netop om det her med at komme videre.
Solen skinner tidligt i år. Overtøjet er pakket væk bagerst i skabet. Hun kan ikke længere gemme sig væk bag mørke frakker og halsterklæder. Skørterne på den grønne blomstrede kjole danser i den lette brise. De høje hæles bestemte skridt giver genlyd mellem de høje gamle bygninger. Ryggen er rank og blikket en anelse fjernt. Der er meget liv i byen. Unge mænd og kvinder med røde og blå huer. De er glade. Da hun ser en gruppe unge mænd, alle med røde studenterhuer, retter hun ryggen mere end hvad syntes muligt, i det hun passerer dem. Hun kigger fremad. Køligt med et stift blik.
Og det var altså min kollega Maja Jensen, der har indtalt. Altså, sine digitale sexkrænkelser, altså det stopper jo ikke fra den ene dag til den anden. Hvordan kan vi bruge dit projekt til at skabe noget forandring på det her område?
Ja, den tekst her, det er Mathilde, hedder hun, ja. Bliver hun kaldt, hende, der har skrevet den, er jo egentlig sådan et ret godt eksempel på noget, der faktisk konkret skabte en forandring for hende, fordi teksten var en, hun blev bedt om at skrive på en af de her skriveworkshops. Og opgaven var, at man skulle forestille sig, hvordan det kunne være, ens liv var, når det var blevet bedre. Så det er egentlig sådan en fiktiv tekst. Altså, hun beskriver egentlig noget, der ikke er sket endnu. Og hun forestiller sig, hvordan hun havde meget det her med, at fordi de her billeder af hende var blevet delt rigtig meget blandt unge på nogle af gymnasierne, der hvor hun kommer fra. Så hun havde meget sådan den her angst, som hun var rigtig bange for at løbe ind i de her studenter med de her huer, der rendte rundt i hele byen. Fordi hun var sådan særligt drengende, at der var en stor sandsynlighed for, nogle af dem kunne genkende hende og havde set hende ikke og sådan noget. Og så skrev hun ligesom om, men en bedre fremtid for hende ville være en, hvor hun faktisk turde gå ud i den her studenteruge alligevel, uden at få angst, og ligesom kunne være i det her. Så det forestillede hun sig, og det var egentlig noget, som hun så også blev i stand til at gøre senere. Og hun sagde selv, at det havde været øjenåbne for hende overhovedet bare at prøve at skrive den her tekst og forestille sig den her sådan bedre fremtid på en eller anden måde. Så på den måde, så tror jeg, at skriveworkshoppen og det her med at blive skubbet lidt til i et sikkert rum og forestille sig at overskride nogle af de her begrænsninger. Det var ret konstruktivt for mange af dem. Og så er der jo et bredere plan også, hvor det her projekt kan være nyttigt, og det er egentlig også bare i nogle af de detaljerede indsigter i, hvad det vil sige at være udsat for digitale krænkelser, som projektet handler om, fordi at de ikke rigtig har været undersøgt, og der er særlig mange af dem, som arbejder med ofre for digitale sexkrænkelser, arbejder med dem lige i krisesituationen. Altså det er advokater, og det er rådgiver, og det er psykologer, og de sidder med folk lige der, hvor de har det aller værst. Men der er ikke rigtig nogen undersøgelser, så vidt jeg ved, før den her, der kigger på langtidsperspektiverne. Og det betyder, at dem, der sidder i behandlingssituationerne, de ved faktisk ikke, hvad de skal sige til folk i forhold til, hvad deres fremtidsudsigter er. Og der er den her undersøgelse jo fin, fordi den faktisk viser noget om, hvad gør folk egentlig, når de skal leve med det på længere sigt, og hvordan ser det ud, når man så er ude på den anden side af hele det her panik-, rets- og behandlingsforløb.
Ja, altså du fortalte jo også, at en digital sexkrænkelse, den kan jo blusse op. Altså, så det stopper jo heller ikke, men kan man så komme i behandling igen? Eller er det mere sådan, at den der første panik og angst, den, altså det, det, nu siger jeg, drosler ned, eller altså, der er nogle af de her kvinder, der faktisk altså, har levet med det sådan konstant
i en længere periode. Det bluser op med jævne mellemrum på dem, altså for nærmest dem alle sammen, ikke? Det her med, at så kan det være, at der er noget chikane i en periode, og så forsvinder det lidt, og så lige pludselig dukker billedet op på en ny side, og så er der en masse chikane og henvendelser igen. Så det her med at leve med det på længere sigt handler egentlig mere om at finde en måde at leve med bevidstheden om, at det kommer igen, og så håndtere det bedre, når det faktisk sker, altså, så det ikke er lige så ødelæggende og begrænsende hver gang. Men en endnu vigtigere ting måske for nogle af dem er også, at fordi de ved, at de her krænkelser kommer igen, så går de også særligt det første stykke tid hele tiden og er bange for, hvornår det sker. Så hver gang de får en besked og en mødning på Messenger, tænker de, har det nu noget med det her at gøre? Eller de bliver bange for sådan noget som at starte på et nyt studie eller søge nye jobs, fordi at når der er nye mennesker, så ved de ikke, er det nogen, der har set dem, og betyder det så, at det bliver delt igen? Og alle sådan nogle ting her. Så det er egentlig også det langtidsperspektiverne handler meget om det her med, hvordan lever man med ikke at lade sig begrænse af den her frygt for, at billederne dukker op igen.
Ja, altså kan man sige, nu talte vi om diskurser tidligere i medierne, der på en eller anden måde også tildeler nogle arketyper eller nogle roller. Hvis vi bliver ved med at tale om offerrollen, så bliver det vel også noget, der kan låse fast.
Ja, det er sådan en større diskussion, ikke? Fordi der er mange, der er ret sure på det der offerbegreb, fordi at det netop bliver fremstillet som sådan noget passivt. Altså, når man er offer, så har man været udsat for noget, som nogle andre har gjort. Men grunden til, at jeg bruger begrebet i den her kontekst, er for det første, at det, som de her kvinder typisk oplevede, var faktisk, at de ikke blev anerkendt, at de overhovedet var udsat for noget forkert. Så de ville gerne ligesom anerkendes som ofre. Men også, at jeg tror, i den tid, vi er i dag, at vi er ved at genforhandle offerroller på ret mange måder. Det har noget med MeToo at gøre, og de her protester for samtykkebaseret voldtægtslovgivning. Der sker alle mulige ting, hvor vi er ved på en måde at forhandle, jamen, hvad vil det egentlig sige at være offer, og hvilke rettigheder giver det en? Så det med at stå frem i dag og sige, at jeg har været udsat for noget forkert, jeg har været offer for det her. Det er også en position, hvor man siger, at nu forlanger jeg også en eller anden form for retfærdighed og en eller anden hjælp for velfærdssystemet, som man har ret til, når man har været udsat for noget forkert i et retssamfund. Ikke? Ja.
Altså, så det at være offer, det måske gå fra at være en offerrolle til at blive bredt mere ud. Altså, så der er, jeg vil sige, så der er plads til det hele menneske, der så også er offer.
Ja, altså det med at være offer er også at stå frem og sige, og kalde sig selv offer, stå frem og sige, jamen jeg har været udsat for noget forkert, og fordi det er mig, der er offer, så er det også mig, der har fortællingen her. Altså det er også mig, ind i et retssystem i hvert fald, der skal være den, der har lov til at fortælle, hvad det var, der skete.
Ja, altså Signe, i forhold til at skabe forandring, altså hvad er der, noget i gang i samfundet? Hvordan ser det ud på politisk niveau?
Der er ret meget i gang i forhold til digitale sexkrænkelser, synes jeg. Der er en del altså, foreninger og initiativer og sådan noget, som popper op og som laver forskellige ting. Og der er også altså, kig på ny lovgivning og er kommet nye politiske tiltag for de seneste år. Så jeg synes egentlig, der sker rigtig meget. Jeg tror også, at der er et ryk i forhold til noget af mediedækning, ikke? Altså noget af medieopmærksomheden, hvor man måske begynder at være lidt mindre optaget af de her altså sådan dramatiske historier, der bliver lidt mere plads til nogle nuancer. Men jeg synes, det store, der sker lige nu, det sker ved, at dem, der har været udsat for de her ting, faktisk har fået muligheden for at organisere sig og for at tale med hinanden. Og det er jo der, alle de gode fortællinger kommer frem, ikke? Altså når de mødes og kan spejle sig hinandens historier, det er der deres version af virkeligheden også får lov til at blive noget, de kan udvikle sammen. Fordi den kender man heller ikke altid fra starten. Den skal man tit tale om, før man rigtig kan sætte ord på den.
Signe, her de sidste par minutter, hvor skal vi sætte ind for at forebygge digitale sexkrænkelser?
Der bliver gjort rigtig meget godt arbejde på skolerne, som jeg tror, der virkelig batter meget. Der bliver også gjort en del godt juridisk arbejde, og der er ret meget af det, der allerede virker. Jeg tror, langt de fleste i dag ved godt, at de ikke må dele de her billeder, det vidste de måske ikke tidligere. Men der var jeg stadig, synes vi skal sætte ind i, at der mangler stadig altså, gode fortællinger om folk, som har været udsat for det her, som netop ikke er begrænsende. Der mangler stadig hjælp til, hvad man skal gøre, når man står midt i det her. Der er en ting, der lige er vigtig at huske, synes jeg, når man snakker om de her indsatser, og det er også, at en ting er børn, der deler de her billeder, men det er ikke kun børn, det er også voksne, der gør det. Der er også folk, der tjener penge på at have de her, altså hævnporno-sider for eksempel. Der er også pædofile netværk, hvor de her billeder bliver delt. Der er masser af voksne mennesker, som har alle mulige muligheder for at tage ansvar og forstå konsekvenserne af det her, som understøtter, at de her delinger, de foregår.
Signe, det blev ordene. Tak, fordi du ville være med.
Selv tak.
Og du har lyttet til Kraniebrud, Radio 4's videnskabsprogram. Jeg hedder Ditte Maj Gregersen, og i dag har jeg haft Ph.D. og videnskabelig assistent på afdelingen for nordiske studier og oplevelsesøkonomi, Signe Ulbjerg, med i programmet. Husk, at du kan lytte med på Kraniebrud hver mandag til fredag kl. 12:10-13. Og hvis du har en god idé til en ting, eller et væsen, eller et fænomen, du gerne vil have undersøgt af nogen, der ved, hvad de taler om, så skriv dit forslag til os på kraniebrud@radio4.dk. Det var alt for nu. Tak, fordi du lyttede med. Programmet er produceret af Videnslyd for Radio 4.